Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Äripäeva raamatuklubi.
Tere päevast! Eetris on Äripäeva raamatuklubi taas, mina olen saatejuht Tuuli Seinberg. Ja täna tahan ma tutvustada üht Äripäeva kirjastuse värsket raamatut, mille fookus on terve vaim ja terve keha, ehk võib öelda ka, et terviklikult terve inimene. Ja mul on hea meel tervitada stuudios täna valuraviarsti Aleksandra Šilovat, kes on samuti seda raamatut sirvinud ja kes tegelikult oma igapäevatöös peab ka kokku puutuma selle sama tervikliku keha probleemidega. Ja raamat, millest meie vestlus alguse sai täna, on alapealkirjaga Leevendage oma valu, äreust ja väsimust kroonilist stressi ohjates ja see on palpaava keha ja vaimu ravi. Raamatu tutvustuses on öeldud, et ligi 75% haigustest tuleb tegelikult kirjutada kroonilise stressi arvele, et siin on diabeet, depressioon, südameatakid, vähkkasvajad, rääkimata siis kroonilistest valudest või püsivatest sellistest põletikunähtudest. Ja see raamat kirjeldabki seda stressihormoonide panust haiguste tekkesse ning pakub välja ka konkreetsed ja teaduspõhised viisid, kuidas see tervis siis korda saada, et siin see teaduspõhisus on just hästi oluline faktor, sest et me võime, kui me oleme mingite tervise murede küüsis, siis me haarame igast õlekõrrest, et me joome kas või toru siili lahjendatud versiooni või selleri mahla kuude kaupa, et aga terveks saada. Aga kõigepealt uurime võib-olla seda kontseptsiooni üldse, et see teadmine, et terves kehas on terve vaim, on ju iid vana. Aga kui teistpidi see pöörata, et terve vaim tagab hea tervise, siis seda on nagu kuidagi visamalt omaks võetud või pigem nagu eiratud võib-olla isegi. Kuidas teile tundub?
Tere ka minu poolt, väga meeldiv siin koos teiega täna olla. Et tõepoolest valu kui haigus, ütleme nii, et on päris olulisel kohal ja seda tekib järjest rohkem ja rohkem. Et valu ei ole ainult sümptom, vaid valu on ka haigus kui ise. Meil on omakorda omad sümptomid. Ja see kontseptsioon, et terves kehas, terve vaim, see on alati nii olnud, meil on räägitud alati, et tee trenni ja siis kõik läheb hästi. Aga tegelikult jah, tõepoolest, et seda vastupidist seost me oleme jätnud natuke taha plaanile. Õnneks tänapäeva maailmas hakatakse järjest rohkem ja rohkem pöörama tähelepanu just nimelt sellele, et ka see seos mõjub ka vastupidi. Et kui me mõtleme positiivselt, siis ikkagi meie igapäevased asjad hakkavad natuke teistmoodi toimuma, et me teeme hoopis teistsuguseid valikuid, me hoolitseme paremini oma keha eest, et tõesti see, mis meie kehas on, kõik see vaimu komponent, see, kuidas see süsteem töötab, loob eeliseid ka sellele, kuidas ka meie keha edaspidi hakkab töötama.
See raamat, keha ja vaimu ravi toobki tugevalt esile selle arusaama kehast kui tervikust ja ka sellise integratiivse meditsiini mõiste. Et kuidas see arstkonna jaoks tundub, et kas see on selline murrang või mõtteviisi muutus tegelikult ka meedikute jaoks?
Ma arvan, et see on pigem nagu meelde tuletus, sest ikkagi ülikoolis me õpime ühte, teist ja kolmandat, et selle eesmärgiga, et siduda kõik üheks tervikuks. Aga tõepoolest, ma arvan, et iga arst tegelikult näeb probleemi tervikuna, aga lihtsalt selle just nimelt ajapuuduse tõttu ta lihtsalt ei saa kogu oma mõtteid välja öelda ja siis kogu oma teadmisi öelda ja tahtmist patsiendile korraga siis välja öelda.
No patsientide poolelt jällegi võib olla küll see hirm, et kui mulle nüüd hakatakse rääkima, et no võibolla peaks nagu oma vaimse poolega tegelema, et see nagu viitaks sellele, et ma mõtlen selle probleemi ise välja, et noh, sul ei ole häda midagi, et joo teed ja hinga rahustavalt, eks ole, küll siis üle läheb, et see hirm, et seda probleemi pisendatakse, mitte kui, et antakse sulle tööriist, et tegelikult probleemi lahendama hakata. Kipub niimoodi vist olema ka.
Noh, jaa, seda juhtub küll ja küll, et noh, vaadatakse umbes, et noh, istub ju rahulikult, ei kurda suurt midagi, et tõesti ei ole ärevust, et küll ei saa seal mitte midagi olla, aga tegelikult me kõik oleme väga erinevad ja väga sageli juhtub ka nii, et see inimene, kes on kõige rohkem vait, temal on tavaliselt ka kõige suurem häda. Et ta on võibolla niivõrd kurnatud, ta on võibolla niivõrd enda sees konsentreerunud oma probleemile, oma valule, et ta võibolla ei leiagi õiget keelt, kuidas seda teisele inimesele selgitada. Et, ja paraku meil ei olegi neid nii-öelda mingit arvutit või mingit programmi, mis näitaks täpselt, et võt sellel inimesel nüüd valutab nii tugevalt. Et kõige parem viis, kuidas me saame teada, kas ja kuidas teatud inimesel midagi valutab, on just nimelt küsida. Ja küsides me ikkagi usume inimest, sest ainult tema saab kõige paremini öelda, kus tal valutab, kuidas tal valutab, et tema ise on selle nii-öelda valu peremees.
Valuravi arst, kui nüüd teie ametist rääkida, tundub ikkagi praegu veel midagi haruldast, et üldse nagu me alguses rääkisime, et see valu kui eraldiseisva haiguse käsitlus on ka selline võibolla uudne mõtteviis. Aga valuravi arst, et mulle tundub natukene, et see ongi selline nagu võibolla meditsiini detektiivi töö, et teie üritate ikkagi ju selle valu kuhugi sinna tagamaadesse jõuda või selgeks teha, et ka, et kus on need vaimsed tegurid, võibolla kus on füüsilised tegurid.
Väga õige ja tegelikult väga aktuaalne küsimus nii öelda, sest tõepoolest valuarste on tegelikult väga vähe ja meil Eestis ei olegi sellist residentuuri, kus saaks siis näiteks 4 või 3 või 5 aastat õppida just nimelt ainult valuravima. Et kõik valuarstid, kes meil Eestis on, nad on nii öelda kõrval erialana hakkanud tegelema just nimelt valuraviga, nii öelda see põhi eriala on midagi teist ja siis see kõrval eriala on just nimelt see valuravi. Ja mõnikord tõesti on selline tunne, et tuleb kogu see anamnees üles korjata kõik need detailid noppida ja siis patsient läbi vaadata, et kus ikkagi valutab, sest see valu kui see, kui sümptom on tegelikult ainult üks jäämäe tipp. Et seal taga on veel väga palju neid probleeme, et jah, muidugi väga lihtne on näiteks siduda seda valu mingisuguse uuringuga, noh, näiteks väga sage probleem on see seljavalu puhul, kus on tehtud näiteks magnet- või kompuuteruuring ja seal on mingisugused kahjustused või muutused, aga huvitav on ka see, et inimesel, kellel on väga väljendunud muutused, noh, selles samas pildis, seljas. Vot sellel inimesel ei pruugi valu olla ja siis jällegi teisel inimesel, kellel me ei leia mitte midagi, valu võib vastupidi olla väga tugev. Ja vot siin ongi oluline just nimelt, nagu te mainisite, meie ajukomponent, et me mõnikord jah ütleme, et no küll sa mõtled selle valu välja, aga ega see nii lihtne ei ole tegelikult ja tõepoolest tuleb aru saada, kuidas näiteks inimene magab, kuidas ta liigub, kas tal on mingeid suhteprobleeme, sest kõik need stressid, kõik need igasugused mõjurid, need muudavad meie enesetunnet ja see omakorda juba mõjutab valutugevuse kujunemist, ütleme nii.
Samas valu on selline väga universaalne mõiste, et kõik inimesed praktiliselt, ma arvan, ühel või teisel elu hetkel on ikkagi valu tundnud. Kui me räägime valust, siis enamik meist võib noogutada, et jah, ma tean, mis see on. On see siis hambavalu, peavalu, varbavalu, mis iganes. Aga see sama valu lävi, et natukene juba puudutasime seda teemat, millest see ikkagi siis sõltub, et üks inimene tajub valu teravamna võib-olla üleüldiselt, isegi mitte mingi konkreetse valuga seoses, vaid alati. Tal on valud hästi kerged tekkima, need on hästi tugevalt tunnetatud. Samas kui teine on selline no, täitsa tuim tükk, et keegi seisab varba peal tund aega ja ta ei tee teist nägugi.
Ja, aga ma vastaks sellele küsimusele natuke võib-olla kahes osas. Et alguses ma ütlen nii, et valu tegelikult ei ole meie vaenlane. Et me tõepoolest, iga üks meist kogeb seda valu ja valu annab meile signaali, et ehk kuskil on mingisugune probleem. Kui me räägime ägedast valust, noh näiteks järsult hakkas valutama kõrv, äkki seal kõrvas on mingi põletik, et siis me otsime abi, saame selle põletiku vastu mingisugust rohtu, põletik läheb ära, valu läheb ära. Ja nii me õpime. Nii me õpime, lapsed õpivad, et mis on ohtlik, mis ei ole ohtlik, et tõepoolest see valu on nii-öelda meie õpetaja. Ja siis... Muidugi, olenevalt sellest, missugust informatsiooni me elu jooksul oleme saanud, nii-öelda kogemused, need mõjutavad vägagi seda, kuidas valu hakkab edasi kujunema. Näiteks lapsed, need samad lapsed, kui nad esimest korda lähevad haiglasse, ega nad ei oska oodata, mis neid ees ootab. Ja ka nüülipanek võib-olla ei tekita neile suurt ärevust enne selle panekud. Aga kui nad juba lõpuks teada saavad, mis endast välja kujutab, et siis ikkagi see tallatub, see informatsioon tallatub nende aiju. Ja kui see ka nüülipanek või mingi muu protseduur oli tõesti väga valulik ja sellega kaasnasid negatiivsed kogemused, emotsioonid, et see kõik tallatub aiju. Ja võib-olla mõne aja pärast inimene isegi ei mäleta seda, aga alateadvuses see ikkagi jääb püsima. Ja juba järgmine kord, kui see sama laps või noh, juba siis täis kasvanu kunagi hiljem, sattub jällegi haiglasse, et kõik need mälestused, need tulevad nii-öelda üles poole ja tal siis tekib kõik see reaktsioon, mis tal tol hetkel, kui ta esimest korda oli haiglas, on tekinud, et siis nüüd ta tekib väga kiiresti ja selleks võib-olla ei peagi sama suurt, sama tugevat valuimpulsi tulema. Et üks asi on tõesti need meie kogemused, meie kaasnevad haigused, sest ka need muudavad meie valutundlikust valulevi, meie emotsionaalne seisund. Et kujutage ette, kui me kogu aeg oleme pinges, kogu aeg, eriti noh, tänapäevases maailmas, kus on kõik kiire, kus on väga palju stressoreid ja me ei jõua puhata, et siis meie keha ongi kogu aeg pinges. Me ei suuda ja me ei leia aega lõigastuda. Ja siis nii-öelda foonina meie kehas kogu aeg kujunebki selline põletik. Et me ei räägi siin praegu mingisugusest viirusest või bakterist põhjustatud põletikust, vaid sellisest nii-öelda aseptiliselt kulgevast põletikust. Ja kui juhtub tulema mingi valu võt sellises seisundis, siis valu võimendub kordades. Sest noh, kõige ilmsem näide võib olla, kui me oleme heas tujus ja noh, võib olla lõime kogemata kätt vastu ust näiteks. Noh, pole hullu, tuju on hea, no lõin ja läksin edasi varsti unustatud. Ja jällegi teine inimene, kellel on halb tuju, kellel on juba näiteks hommikust saadik astunud lombi sisse, auto üleinud käima ja siis lõpuks lõika käega vastust, et siis temal tõesti ta hakkab keskenduma sellele valule, ta mõtleb veel juurde, et noh, nüüd ma olen täitsa nüüd saamatu, et lõin ka kätt vastust, et nii aktiveerubki kõik see suletud ring. Ja me nii-öelda ise tõmbame neid probleeme või siis selliseid noh, negatiivseid olukordi siis enda juurde.
Aga kas see võib ka vastupidi olla näiteks, et tõepoolest, et kui mul on mingisugune tugev valu, näiteks peavalu, siis see omakorda ju viib keha stressi jällegi ja siis tekib ka nagu selline teistpidine suletud ring, et ma ei suudagi keskenduda või rahuneda sellepärast, et ma nagu üritan kuidagi lihtsalt elus püsida.
Täpselt ja tegelikult see ongi üks kroonilise valu suletud ring, sest kui inimesel valutab, ega ta rõõmsalt ringi ei karga tavaliselt, ta jätab tegemata mingid asjad, millega ta noh, varem võib-olla ilma valutas ei kergemini hakkama, ta võib-olla ei käi tööl, aastal muutuvad halvemaks need suhted lähedastega, töökaaslastega ja ta ei käi trennis, ta ei suuda võib-olla valutõtud tegelda oma hobidega ja muidugi tal langeb tuju. Ja siis ta hakkab mõtlema, et ahah, kas nüüd see valu jääb mind painama siin elu lõpuni, tal häirub uni ja kõik see jällegi omakorda suurendab selle valusündroomi tugevust ja jällegi siin tekib suletud ring. Aga see vastu, meil on siin ka hea uudis, et kui me vaatame, et tõepoolest kõik see valusündroom koosneb nii mitmest osast, et siis tegelikult kõik see valu ravi ei pruugi alata ainult valu ravist endast, vaid me võime hakata tegelema näiteks unehäiretega. Kui inimene magab ennast piisavalt välja, ta on puhanud, siis ka valu on väiksem. Et siis me saame tõesti igast muust kohast alustada, et kõik see suletud ring ikkagi katki teha.
Ehk siis toetada seda kõike muud sellist elu lihtsalt.
Täpselt, et me saaks ikkagi nautida elu pisemates asjades. Et kas või paike paistab või vihm sajab, aga me ikkagi, et me kuidagi saaks sellest valust eemale kontsentreeruda millelegi teisele.
Nüüd tulles tagasi selle raamatu juurde Keha ja vaimu ravi, selle autor Pal Pava on 30 aastat meditsiinisfääris tegutsenud. Ta alustas apteekrina, siis hakkas arstiks, aga selle valuravi juurde ta jõudis ka läbi isikliku väga valusa ja pikaajalise püsiva valusa kogemuse ja ka sellise nagu vastu sellist seina põrkumist nagu kaudses mõttes, et kui kõik võimalused on ennast ammendanud, sulle öeldakse, et noh, mitte midagi pole teha et, ja valuvaigistid ka ei aita enam. Ja siis sa üritad otsida ikkagi neid lahendusi sealt, et kuidas see on võimalik. Ja autor need lahendused enda jaoks leidis, ta hakkas seda teemat uurima rohkem ja siis hakkas seda ka jagama nii-öelda teiste valu all kannatajatega. Siin ei ole tegelikult ainult valust juttu, vaid ongi sellised kroonilised haigused, ka selline kroonilise väsimuse sündroom inimesed, kes lihtsalt ei jaksagi ühel hetkel midagi teha. Aga kuidas teie selle valuravi arsti ameti juurde jõudsite?
No ega mul tegelikult lihtsam ei olnud. Et kui ma alustasin oma õpinguid residentuuris, et minu põhierialaks on ikkagi üldkirurgia ja praegu olen täiendusel ka lastekirurgia residentuuris. Aga olles siis üldkirurgia residentuuris, meil olid erinevad tsüklid ja üks nendest oli intensiivravi anestesioloogia. Ja seal mul olid väga head õpetajad, kes natuke suunasid seda tähelepanu valule. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et tõepoolest väga palju inimesi, kes tuleb haiglasse, nende probleemiks on valu. Ja mida meie teeme? Me teeme igasuguseid protseduure, mis tekitavad inimesele veel valu. Ja siis, kui me lubame patsienti koju näiteks pärast operatsiooni, ega see valuravi nii hea ka ei ole. Ja siis hakkasin vaatama, mis need ikkagi võimalused on, et kuidas inimesele operatsiooni paremini teha, et tal valu ei oleks, kuidas teda käsitleda süsteemsemalt, missuguseid soovitusi anda kodus. Ja nii visi tasapisi hakkasingi minema sinna sügavustesse. Ja siis järjest rohkem hakkasin õppima ka välismaal ning lõpuks tegin ka selle Euroopa diplomi. Valuravis see eksam toimus Madridis 2 päeva inglise keeles, väga huvitav tegelikult oli. Meil oli minu meelest 20 ja natuke rohkem inimesi igast muust Euroopa riigist, et siis need, kes olid võimalised, kes tahtsid, need tulid siis sinna eksamit tegema. Ja siis see eksam sai edukalt tehtud. Ja pärast seda siis hakkasin ka ise tegema vastuvõtte. Mitte igapäev. Igapäev on natuke üle jõu käiv, sest see valuravi ikkagi võtab väga palju energiat, aga oma töö kõrval ikkagi kasutasin neid samuseid teadmisi, et operatsiooni jooksul või enne või siis pärast näiteks hakkasin tegema rohkem erinevaid blokaade, mis teeksid operatsiooni piirkonna tuimaks ja siis patsiendi koju välja kirjutamisel hakkasin soovitama neid vahendeid, et kuidas nad saaksid ennast valutustada ja paralleelselt sellega ja õppisin juurde veel kliinilist toitmist. Et ka siin mul on olemas Euroopa diplom ja siis võt kõige huvitavamad kohad on just nimelt erinevate erialade selline vaheosa, sest ka kliinilises toitmises on olemas selline termin nagu antinotsitseptiivne gastronoomia, mis räägib sellest, et tegelikult me saame teha neid toiduvalikuid, mis vähendavad valu ja ka läbi selle saab kiirendada inimese paranemist. Et see lihtsalt puudutab akadeemilist osa, kõik see minu lugu. Ja siis paar aastat hiljem ka minuga juhtus üks suurem autoõnnetus, et see oli tõesti laupkokkupõrge suurel kiirusel, 100% mitte minu süü, aga ma sain tõesti tugevalt kannatada, et käsi oli katki ja kaks jalga oli kipsis, nii et ka isa sõitsin päris, noh, mitte võib-olla 2 kuud, aga noh, 6 aega sõitsin ikkagi ratastoolis. Ja ka minul tekisid valud. Aga nüüd minul nii keeruliselt nagu Paul Paaval, siis raamatu autoril, nii keeruliselt mul ei läinud, sest mul olid teadmised. Ja tänu nende teadmistele, et kuidas taastuda, kuidas tegelda valuga, kuidas adekvaatselt ravida ägedat valu, et see krooniliseks ei oleks muutunud. Ja just tänu nendele teadmistele ma olen praegu täiesti taastunud. Ei võtta ühtki ravimit ja mul tegelikult ei ole ka mingisugust valu.
Suurepärane ja aitäh selle kogemuse jagamise eest. Me teeme siin kohal väikese pausi ja pärast pausi räägime siis juba nendest meetoditest, et millega nii teie jõudsite selle valuvaba eluni ja mida ka Paul Paava oma keha ja vaimu ravis siis soovitab kasutusele võtta. Nii et püsige kuuldel.
Äripäeva raamatuklubi.
Tere päevast, eetris on taas Äripäeva raamatuklubi. Mina olen Tuuli Seinberg ja minu külaline on täna stuudios valuraviarst Aleksandra Šilova. Me rääkisime Paul Paava raamatust keha ja vaimu ravi ja üldse siis stressi ja selliste mõtteviisi mõjude mõjust valule, valutundlikkusele, valutunnetamisele ja võib-olla ka haige olemisele üldse. Aga nüüd hakkame uurima seda, et mida siis teha, et valust ja sellisest väsimusest, võib-olla pikkadest venivatest põletikest jagu saada. Te mainisite siin enne sellist toredat asja nagu see valu vastane toitumine, ma seda võõrsõna ei julge isegi öelda, aga see tundub nagu täiesti ulme, sest et eriti kui haiglatoidust rääkida, siis tuleb ikkagi enamikele haiglas viibinud inimestele silme, et selline hallikas pudrukoonus, rääkimata siis sellest, et oleks mingi tervist toetav toit või hoidku, et veel lausa valu vabadusele suunav toit.
Ja et see termin on siis antinotsitseptiivne gastronoomia, et siis kuskil võib siis kasutada ja näidata oma siis nii-öelda asjateadmist ja selle terminiga. Et tõesti toitumine, see ei ole võib-olla uus informatsioon, et noh, mõnikord me unustame sellist head vana infot, aga kui me räägime põletiku vastasest ja valu vastasest toitumisest, et siin asja on tegelikult lihtne. Et kui me tuletame meelde, et valu on nii-öelda krooniliselt niivisi vaikselt kulgev põletik, siis on olemas ka toit, mis suurendab põletikku meie kehas ja on olemas toit, mis seda siis vastavalt vähendab. No näiteks, pooltöödeldud toit, mida on väga mugav ja väga kiire siis üles soojendada ja kohas ära süüa, hea selles mõttes, et me ei peaks sellele aega kulutama. Aga selle miinus on selles, et selline pooltöödeldud toit, ta suurendab põletikku tegelikult. Palju paremat efekti omavad need toidud, mida me ise teeme. Või ise kasvatame. Noh, näiteks kas või värsked juurviljad, puuviljad, kes on jahimees, sellel on absoluutne eelis, et siis absoluutselt kontrollitud silmade all see toit, mida võib siis lauale küpsetada, et ta ise siis oskab seda valmistada. Ja jällegi, mida rohkem me kasutame igasuguseid õlisid, mida rohkem me nii-öelda lisame rasvaseid asju sinna toidu sisse, seda rohkem me soodustame põletiku. Aga jällegi on olemas ka nii-öelda head rasvad, et siin lihtsalt tuleb jälgida seda proportsiooni. Et õnneks meil on väga palju informatsiooni internetis, missugused rasvad on head, missugused rasvad ei ole nii head, et seda võib igaüks tagantjärgi vaadata, aga kui me räägime veel sellest põletiku vastasest toitumisest, siis no näiteks üks, mis vähendaks valu, on kirsimahl või siis üleüldse kirsid. Mis veel? No eks ikka vesi. Vesi on selline universaalne riist, et kui me piisavalt tarbime vedelikku, siis meie koed tunnevad, et neil on kõik hästi, nad töötavad optimaalselt ja siis jällegi me selle piisavalt tarbitud veega me ei söö üle, sest tegelikult iga päev me ei vaja nii palju toitu, kui me tavaliselt sööme. Ja me võiks natuke üle vaadata seda, millal me sööme, sest noh, väga paljud inimesed teevad väga suuri pause toitumise vahel. Et siis ühel hetkel söövad väga suure portsjoni, mis on jällegi koormus meie organismile, mis jällegi suurendab noh, üksikute organsüsteemide koormust ja see omakorda suurendab seda valuimpulsi. Sest kõik süsteemid on võimendatud, see on jällegi nii-öelda lisastress ja me juba teame, et stress suurendab meie valusündroomi, nii et see seos on siin tõepoolest olemas. Ja veel, väga oluline on valgukomponent. Kujutage ette, kui inimene on olnud haiglas, tal on kulunud väga palju ressurssi selleks, et ikkagi haigusega võidelda ja selleks, et need ressurssid inimesel oleksid olemas, selleks on vaja ikkagi õigesti toituda või vähemalt piisavalt toituda, et saada vajaliku kaloraaži, vajaliku valgu ja rasvahulka. Ja mis meil tegelikult toimub? Toimub see, et just nimelt haiguse perioodil inimene no ega eriti palju ei taha süüa, eriti haigla toitu, nagu just nimelt siin eelnevalt oli juttu, et näeb välja kuidagi no kahtlaselt, ei taha sellist küll süüa. Ja siis me ei saa piisavalt neid samuseid valke. Inimene hakkab siis oma keha ise lagundama, et lihastest valku saada. Ja lihased kõhatuvad, inimene liigub vähem. Mida vähem liigub inimene, seda rohkem, noh, nii-öelda, ta soodustab põletiku kujunemist, sest liigutamine ükskõik missugune omab põletiku vastas toimet ja järelikult ta omab ka valu vaigistavad toimet. Mida rohkem inimene on aktiivne, seda kiiremini toimub tema taastumine, seda kiiremini läheb valusündroom üle. Et need asjad tõepoolest, need on oma vahel väga seotud. Et kui meil ei ole piisavalt lihaseid, meil ei ole piisavalt ressurssi taastumiseks, järelikult ka meie valusündroom püsib kauem. Ja vastupidi, kui me rakendame piisavalt õiget ja nii-öelda proportsionaalset toitumist, siis meie keha ei hakka seda lisavalku võtma meie lihastest. Meie püsime rohkem aktiivsena ja taastume paremini ja ka see valusündroom läheb kiiremini ära.
Pal Paval ongi siin raamatus ühe lahendusena välja toodud selline reframe meetod, et ingliskeelest otse tõlkides oleks see selline nagu ümberraamistamine ja see tegelikult iga täht tähistab siin mõnda asja, mõnda tegevust, siis et kahte nendest me juba põgusalt käsitlesime, ehk siis toitumine ja liikumine, aga mis seal veel oli?
No võt, üks väga oluline on siin ikkagi puhkamine ja teine asi, millest ka tahaks rääkida, on meie mõtteviis. Puhkusega me taastume, me kõik teame ja selle puhkuse alla me ei saa panna ainult diivani peal diivani kaunistamist, ütleme nii.
Tugitoolisporti.
Tugitoolisporti, jah. Aga kus juures on ju olemas tugitooli jooga. Et nali naljaks, aga tegelikult tugitooli jooga on olemas ja on üks väga hea asi. Et see on ka üks, no, puhkamise alternatiiv võibolla, sest ega puhkamine ei tähenda ainult mitte midagi tegemist. See tähendab meie, no võibolla, tegutsemismustri muutmist, et noh, millegi muu tegemist. Et näiteks kui me teeme trenni, teeb tööd meie keha, kui me töötame arvuti taga, siis teeb tööd meie aju, et siis lihtsalt kas üks või teine siis saaks puhata. Ja selle puhkamisega on väga oluline meeles pidada ikkagi meie unekvaliteeti, sest unejooksul me taastume. Unejooksul me kogume oma ressurssi jällegi järgmiseks päevaks, et keha töötleb siis informatsiooni, mida ta on päeva jooksul endale kogunud ja eks ikkagi keha üritab oma tasakaalu tagasi saada. Ja siin on ka oluline, et missuguse kvaliteediga on meie uni. Et kui me ärkame öösel ikkagi mitu korda üles, et pigem see uni ei ole hea. Ja jällegi, kui me läheme magama sellel samal päeval, kui me üles peame ärkama, et me ei maga piisavalt, meie bioloogilised rütmid on siis segi ajatud, et tõepoolest see on üks äärmiselt suur probleem nendel inimestel, kes töötavad vahetustega või siis no, öised valved nagu ka minu
arstidel.
ja just. Aga jah, et me ei saa ilma selleta kahjuks, kuigi me saame rakendada igasuguseid no, nüansse ja vahendeid, kuidas vähendada neid tagajärgi. Et näiteks üks variant on aromiteraapia, et ka seda on vahepeal arvatud, et no mis seal ikka, mingid lõhnad ja ongi kõik. Aga selle taga peitub ka tõeliselt suur teadus. Et kuidas igasugused aroomid mõjutavad meie emotsioone, kuidas mõjutavad meie keha toimimist ja mida näiteks ka mina isiklikult kasutan, on lavendli õli. Eeterlik õli, mida siis difuusorisse võib panna. See tõesti soodustab und, no vähemalt minul, toimis väga hästi, sest just nimelt selle autoavari tagajärjel ma võtsin unerohtu päris pikalt, kuna noh, üks käsi on kipsis ja kaks jalga on kipsis, ehk siis eriti magada vist hästi ei saagi. Aga siis jah, tuli see hetk, kus tuli ravimitest ikkagi noh, hakata ennast võõrutama. Ja sellega olid omad tõesti probleemid ja tuli vaadata ümber kogu oma käitumist. Ümber seadistamist mainib ka doktor Paul Paava oma raamatus. Ehk siis mul tuli täiesti ümber korraldada oma graafikut, et ma saaks ikkagi füüsilist koormust piisavalt, et nii-öelda väsitada oma keha enne magama minekut. Noh, siin on ka üks teadus taga. Ja et rohkem väljas käia, et hingata värsket õhku. Värske õhk ei tee kellelgi halba. Et kontsentreeruda sellele, mis on kusad mõtted on minu peas. Et nüüd, kui me tuleme sujuvalt sellele mõtteviisi punkti juurde, ehk siis millised mõtted on minu peas või siis kõigi meie peas, et tegelikult meie peas on väga suur kümin. Et igasuguseid asju sealt käib läbi päeva jooksul ja kui me hakkame natuke rohkem kontsentreeruma ja tähele panema, mis ikkagi meie ajus toimub, siis me saame aru, et suurem osa mõtetest on sellised korduvad, iga päeva saated, nagu no üks ja sama, absoluutselt üks ja sama lugu. Me jääme sinna kinni. Ja väga hea, kui need on positiivsed asjad. Et tõepoolest me saame siit ainult kasu. Aga kui need on negatiivsed asjad, siis me ise tekitame enda kehasse stressi. Me muretseme, meie keha läheb pingesse. Meil vabanevad need samad katehoolamiinid, ehk siis meie närvisüsteem, sümpaatiline närvisüsteem just nimelt, mis hoiab meid toonuses, see püsib kogu aeg aktiivsena. Jällegi me liigume sellele, et stress soodustab valu ja siis järelikult me ise suurendame oma valuprobleemi. Me ise suurendame oma uneprobleeme. Tõepoolest, et siin kohas on meis endis olemas see potentsiaal, kuidas mõjutada meie enda käitumist ja jällegi kuidas mõjutada ka valu. Nii et see mõtlemise ja mõtteviisi ümberseadistamine omab siin väga olulist rolli, sest me kõik tahame kiiret lahendust ja selleks me oleme harjunud otsima abi tablettidest. Ma ei räägi praegu mitte midagi vastu nende tablettravimitele või blokaadidele, need on väga head võimalused, aga nad on nii-öelda võlupendel, et meil oleks kergem hakata mingisuguseid teisi asju tegema, no näiteks liikuma. ja siis tasapisi kontsentreeruma järjest rohkem nendele teistele eluviisi meetmetele, eluviisi võimalustele ja muutmistele, mis aitaksid meil tablettidest ennast võõrutada. See ongi see meie mõte, et inimene ise oskaks ennast aidata ja siin tõepoolest see raamat, mis kohe-kohe tuleb, on väga universaalne selline raamat, mis on lihtsas keeles kirjutatud ja mis võtab endas kokku kõiki neid teadmisi, mis iga üks meist saab enda jaoks teha selleks, et mitte ainult valuvabana olla, vaid ka võib-olla parema tujuga, et elus läheks kõik lihtsamalt ja noh, lõbusalt ja kergelt, et mulle tõesti väga meeldis see raamat.
Siin on iga peatükki alguses ka sellised enesehindamise küsimustikud, mis võib-olla ongi nagu, kui me alguses rääkisime, et valuraviarst on ka nagu detektiiv, et siin on ka sellised nagu enesedetektiivile suunatud küsimused, selline mõtteline valuraviarst, siis lugejas endas peaks hakkama endalt küsima neid küsimusi. Ja mis on eriti tore, need ei ole mitte sellised, et kas sul valutab siit, jah, ei, vaid on natukene kaudsed, mis suunavad võib-olla hoopis teisi asju oma elus leidma või lahendama. Et siin on üks näide, et näiteks kas te kööki minnes avate automaatselt külmkapi ukse, mis tundub, et mis see siia puutub või et kas te tuginete pigem teada tuntud harjumustele selle asemel, et proovida uusi. Et see mõte on see, et inimene tegelikult kõigepealt õpib ennast tundma, saab aru, mis tal seal samas ajus siis selles Vikerraadio püsisaates toimub tegelikult, et kas seal on mingisugune selline majoorne mõnus viisike või on seal selline leinamars kogu aeg ümisemas. Ja siis selle pinnalt oskab teha tegelikult alles neid vajalikke muudatusi.
Just, väga õige. Et tõepoolest, tundub esialgu, et noh, mis, ma tean ju, mis minuga toimub, et kuidas siis teist moodi saab olla. Aga meie aju töötab nii, et ikkagi üritab võimalikult palju asju automatiseerida. Ja me teeme seda nii, et tähele enam ei pane. Ja kui me hakkame suurendama seda nii-öelda teadlikust. Väga tore termin on ka mindfulness, mis no, muutub järjest popimaks. Et siis tõesti, me hakkame tähele panema, et missugused mõtted meil on ja selles raadios, et saame aru, et kas ikkagi seal mängib see mõnus muusika või toimub midagi ja noh, mis siis selles seisundis me saavutada saame, kui meil ei ole häälestused õigel lainel. Ja me hakkame tähele panema ka, missuguseid emotsioone me kogeme. Me teame jah, et kas mul on hea või mul on halb olla, aga seal vahepeal on veel must miljon varjundeid. Ja ega me kõike neid emotsioone isegi võib-olla ei oska enda kehas ära tunda. Ja võt, just nimelt see enese hindamine on mõeldud selleks, et me sellest automaatsest ringist natuke välja astuksime. Sest kui me ikkagi hakkame tähelepanelikult uurima, millele me aega kulutame, et siis me võib-olla näeme, et noh, arvuti taga ma istun nii palju aega. Õuas ma käin üks kord nädalas, kuigi mulle tundub, et ma siin iga päev käin õuas võib-olla. Et siis ma selle järgi saan teha neid pisikesi muutusi, mis võib-olla teevad minu elu lihtsaks. Need ei pea olema sellised suured muutused. Ka need küsimused, enne see hindamise küsimused on tegelikult väga lihtsad ja siis nad ei nõua sellist suuremat tegutsemist. Aga võt need pisikesed võib olla mitte täiuslikud sammud. Võt need on need asjad, mis aitavad meil tasapisi hakata meie sellist automaatset stressirohket kogumikku lahti harutama.
Üks tore termin autoril on veel nüüd, mis järgneb sellele enesehindamisele ja siis oma mõtteviisi ümber seadistamisele on neuroobika. Et see on nagu selline aeroobika vaste siis vaimsel tasandil.
Ja just, et harjutamine siis body pump ajule. Ja kunagi oli väga populaarne selline väljend, et noh, närvirakud ei taastu. Aga nii see ei ole. Närvirakud taastuvad vägagi. Teevad seda küll aeglaselt, aga nad taastuvad. Ja ka meie närvisüsteemil on tegelikult olemas plastilisus, et õppimisvõime. Ja nii nagu me kunagi olema neid mingisuguseid harjumusi välja töötanud, nii me saame ka uusi harjumusi välja töötada, et ehk siis neid vanu harjumusi, mis kunagi olid, võib-olla mitte eriti tervislikud, neid me saame muuta. Ja see käib selle kaudu, et me loome järjest rohkem ja rohkem seoseid nende ajurakkude vahel. Kuidas siis seda teha? Et ega siin ka midagi keerulist ei ole. Et väga hea variant on otsida midagi uut. Otsida võib olla midagi positiivset igas asjas, et see nõuab ju tõesti mingit pingutust, et kui esialgu tundub võib olla, noh, päev on väga halb. Siin on stress, siin on stress, siin mulle öeldi halvasti, et siin mingi asja ei õnnastanud, aga katsuge lihtsalt üles leida. Mingisugune üks positiivne asi. Leidub üks, leidub pärast teine. Et nii me harjutama nende uute seoste loomist ja ka nii-öelda positiivset mõtlemist. Järgmine variant on... No näiteks vahetada oma töökätt. Kui näiteks mina olen parmakäeline, siis muidugi operatsiooni laua taga ma ei saa seal hakata vasaku käega skalpelli käes hoidma ja eksperimenteerima patsiendil. Aga ma saan näiteks kodus hambaid pesta vasaku käega ja väga hea oleks, kui no, pannaksite silmad kinni, et siis me rohkem no, võimendama neid teisi astinguid. Et lihtsalt nagu natuke muuta oma tavapärast käitumist. Kas või valida uus tee tööle minekul või siis tagasi tulles. Kas näiteks, no, kui on lapsed olemas, siis on väga mõnus viis lihtsalt mõelda välja mingisugune lugu. Noh, näiteks me valime neli asja, suvalised asjad, ja katsume nendest asjadest teha mingisuguse lugu. Et see arendab meie fantaasiad, et see arendab neid seoseid rakukeste vahel ajus ja see on lihtsalt lõbus. Mis on väga hea ja selline lihtne viis just nimelt seda neuroobikat teha, on ka lihtsalt naljategemine. Et huumor. Ja kui on olemas selline võimalus kuskil lihtsalt reisida, muidugi see on keeruline praegu korona ajal, aga ikkagi kas või kuskile teise linna ja mitte kaugele. Kõik need uued kogemused, kõik need uued emotsioonid, värsked emotsioonid, ka need loovad uusi ühendusi meie ajurakkude vahel. Nii et need vahendid on väga kerged ja neid võib kas või autos olles harjutada, aga sellega me tõepoolest aitame ajul püsida noor. Nii et siin laske fantaasial käia ja mõelge välja kõik uus, mis meelde tuleb.
Igasuguseid selliseid praktilisi igapäevaseid soovitusi ja ka toidusoovitusi ja trennisoovitusi leiate ka siis Palpava raamatust keha ja vaimu ravi, aga nüüd kiiresti veel lõpetuseks kogu selle protsessi ajalimiit, sellepärast, et kui mul on valu, siis ma tahaks sellest lahti saada kohe, aga see, et mõtle oma valu minema kohe, nüüd ja praegu, see tundub natukene siiski selline raske, et pigem see on vist ikkagi selline natukene pikem protsess, millega on niimoodi vaikselt samhaaval võimalik jõuda sinna valuvaba eluni.
Jaa, ega see kõik nii lihtne tegelikult ka ei ole. Et siin kohas tõesti me peame eristama, kas meil on tegemist ägeda valuga või siis kroonilise valuga. Et kui meil on äge valu, ehk siis tavaliselt see on valu, mida põhjustas noh, mingi trauma või operatsioon, et me saame seda väga kiiresti ravida, me saame seda kontrollida, meil on olemas need meie tavalised valurohud, nagu näiteks noh, ibuprofeen või paratsetamool. Et need aitavad siin vägagi. Aga kui me õigel ajal seda ägedat valu ei ravi ja see muutub krooniliseks, võt siis jah, tõepoolest me ei saa ühe päevaga sellest valust lahti. Et võib-olla me hakkame kasutama igasuguseid muid ravimeid, mis muudavad just nimelt seda valutaju. Et väga hea oleks ka psühholoogiabi, sest me sageli mõtleme, et noh, nüüd ma olen psühholoogile, nüüd mõeldakse, et ma olen hull. Noh, eriti on see aktuaalne võib-olla meeste puhul. Ka nemad vajavad võib-olla isegi rohkem psühholoogi konsultatsiooni. See mõte ei ole selles, et psühholoog on halb amet, mis tegeleb ainult hulludega, ei ole. Vot psühholoogidel on selliseid nippe, kuidas seda samast mõtteviisi muuta võib-olla positiivsemaks, et kuidas me saaksime paremini aru oma hirmust, kuidas me oskaksime mõista oma valu, et siis nad aitavad meil paremini aru saada, kuidas meie endi vaim töötab. Ja kui meil on mingi häda, näiteks appendiitsiit, me läheme ju kirurgi juurde, et kui mul on probleeme vaimuga, et siis ma lähen selle inimese juurde, kes oskab mind aidata kiiresti. Võt siis lihtsalt selle kaudu me saame kiirendada neid protsesse, aga jah, et tuleb kannatust varuda ja ikkagi tasakesi teha neid mitte täiuslikke samme. Kindlasti tuleb ette neid tagasilööke, aga pole hullu, juhtus tagasilöök, ma katsetan uuesti ja siis lõpuks ikkagi tõesti on võimalik elada seda valuvaba elu.
Suur aitäh, Aleksandra Žilova, valuraviarst stuudiosse tulemast ja kõigest sellest rääkimast ja sellist positiivset lootust süstimast, et tõepoolest ongi võimalik siis ka mõtlemist muutes, eluviisi muutes, siiski ka valuvaba eluni jõuda, isegi kui seal on sellised objektiivsed suured põhjused selle valu tundmiseks taga. Selle raamatu leiate te Äripäeva e-poest aadressil pood.aripäev.ee. Ja võib-olla soovitaksin seda lugeda ka nii-öelda ennetavalt juba kontrollimaks oma mõtteviisi, et kui tulevad elus mingid katsumused, siis oleksite juba valmis ja loomulikult ka neil, kes tõepoolest ongi võib-olla üksildased oma valus juba lootuse kaotanud, et on ikkagi võimalusi. Nii et püsige terved ja head lugemist.
Ja ma tänan väga ja püsime terved.